Akkom għal programmi għor inizjativa mi għendru għad soppardi programmi li minġim għallu ħran kun għad nitrattaw diversi issues marbutin mal ma servizzi li nataw minn diversi NGOs, minn konfederazzjonijiet, istessan naraw illum, minn fondazzjonijiet. Organizzazzjoni differenti illi però il-rwol tagħhom huwa illi b'xi mod jew ieħor jagħti approċċ u jkompli saħħaħ il-fibra soċjali. U miegħi illum għandi żewġ persuni għandi l-Dr. Charles Kassar li huwa psychotherapist u huwa direttur tas-social program tal-YMCA. U għandi wkoll il-Miss Anna Borch illi qiegħda fis-Center for Labor Studies. Għatta sew għanna.
Ekku.
U hija wkoll issa dina dejjem jiena nibża minna di jiena rafi. All right, qed niċċekkja mal-website. Chairperson tal-Malta Confederation for Women of you for?
Of
Women's Organizations. Ok. U għanna hija wkoll chairperson ta' dil-konfederazzjoni illi magħhom se nittrattaw żewġ issues importanti ħafna tagħhom. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Anna, bika nibda, sewwa. Sewwa ħaġa li tinsaqsi huwa li dejjem ikolli ftit kurzi ta' Chairperson, Chairman, Chairwoman, President, Presidenta.
Ija dibattibli.
Jena dibattitu għannu?
Jem dibattitu jena personalment iddajani ħafna il-kelma Chairman. Għalix kiku tejt Chairwoman il-raġel naħseb li oġġezzjona u bl-istess argument jena ma nixtiqx nissejjaħ Chairman. Tista sejjaħ Chairperson, Chair, President, whatever. Imma Chairman inħossa tiżgarra u ma toġobniex fil-fatt kelli dibattiti sħaħ anki fuq il-medja lokali, f'gazzetta lokali bl-Ingliż li jinsistu dawn anki meta jien oġġezzjonajt formalment li jsejħulu Chairman. Jiġifieri għandhom policy dawn il-kulħadd jsejħulu Chairman.
Fil-gazzetta?
Fil-gazzetta. Dana kien hemm mitri minn nies awtorevoli kemm l-Università, il-Kommissjoni Nazzjonali tal-Promozzjoni tal-Ugwaljanza supportjatni f'din il-ħaġa, kitbu minn barra l-European Women's Lobby biex jiena ħassejt li għandi dritt li jekk nixtieq nissejjaħ xi ħaġa differenti, għandu jiena tari dak id-dritt. Jekk hemm mara oħra trid tissejjaħ Chairman, għalija ma tinkwetanix, imma jiena derli li persuna għandek tirrispetta l-menu kif tixtieq tissejjaħ. U jiena nażel li nissejjaħ nippreferi chairperson biex inkun iktar inklusiva.
Ma meta jkollok da' diskursata diskussjoni bejn pereżempju avukat. Mbagħad għandek nisa avukati illi ma jkunux iridu għata avukatessa, ma jkun iridu għata avukat.
Jiena dejjem nirrispetta xewqa tal-persuna. Jiġifieri
fejn lil-mi. Għax jiena nkun ftit issa fuq il-funaħa tal-fens tal-medja. Jien immaġina li jkollok linja editorjali da' sik rigida ma tantx nemmen fiha kemm naħseb inkun stazzjoni gazzetta jkollu linja editorjali fiha. Però l-medja mbagħad tiġi kritikata. Jekk jiena per eżempju jiena ġieli kelli persuni hawnhekk li jkunu avukati nisa ma jkunux iridu għad avukatessa għalhekk.
Jiena inħalli dejjem ix-xelta lil dak li jkun, però hemm evidenza ċara li l-użu tal-lingwa jimpatta ħafna fuq l-stereotyping. Jiġifieri, jekk jiena ngħid noħroġ għall-argument reklama l-barman, x'aktarx li ħafna nisa ma japplikawx għax jgħidu jridu barman. Jekk jiena ngħid irrid bar attendance, x'aktarx li n-nisa jgħidu that could be a job for me. Jiġifieri, il-lingwa għandha impatt kbir u awtomatikament aħna meta naraw il-kelma man, għaliex anki dawn il-postijiet ta' tmexxija dejjem marbutin mal-irġiel, naħseb dejjem nibqgħu ngħaddu l-messaġġ ta' esklużjoni tan-nisa minn dal-postijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. U għalhekk jiena nażel li nissejjaħ chairperson jew chair tal-organizzazzjoni.
U għalhekk qiegħda chair tal-confederation ukoll?
Għalhekk nittama li dik l-użu tal-lingwa u fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet huma wieħed mill- areas li aħna naħdmu fuqhom ħafna.
Kemm ftit iktar forek. Charles, waħda mill jina għanna għal-first names.
No problem.
Wieħed mill waħda mill-organizzazzjonijiet illi jien personalment għandi rispett enormi liha hija l-YMCA. Qed ngħid hekk mhux għax ħawint, għax ħawint ukoll, imma mhux għax ħawint biss, imma għaliex l-YMCA matul is-snin rajta li kienet propju ma' dawk il-nies li s-soċjetà għażlet li tpoġġihom fix-xifer tagħha. U l-YMCA dejjem imlid dak il-gap b'mod ta' riżorsi jiena għamilt ftit ftit xogħol way back, way back. Kont involut għal ftit żmien, però ma laħħaċ inżomm l-involviment tiegħi, però wkoll naf kontu tiltaqgħu ma nafx għadkom ġol post misfel net tal-belt.
Fej
kien hemm ħanut jisu.
178 Merchant Street.
Dak għadu għadu. Hemmhekk kien hemm ħanut għamel żmien.
Issa dak il-ħanut imħabba affarijiet prattiċi u mħabba spazju. Qiegħed uffiċini tista' tgħid.
Uffiċini. Ma kien hemm kamra fuq ġewwa.
Eżatt, prosit.
Ġieli ma nafx kemm ilu qed ngħidu
dak. Dak ilu sitt snin. Forsi minn sitt snin l-hemm. Imbagħad isu ħames snin l-aw isu l-ħanut ma baqgħux functional. Mħabba logistics tal-spazju, ma sex ikollok kollox, meta tikber l-istaff li tikollu fejjo.
Charles, apparti sal-YMCA li se nitkellmu naturalment fuqha, il-background tiegħek, psychotherapist taħdem f'dan l-aġenzija, tmexxi direttur ta' social program. Min inti għax neħu gost li s-semija jsiru jafu l-persuna wkoll mhux biss l-organizzazzjoni. Fejn il-passjoni dal-interess, minn dejjem tista' hija ġokli nikalkwiet taħdem u tilqa' nies u tagħmel probabbli ħafna iktar flus.
Ekku fil-fatt. Il-bniedem irid ikollu għan f'ħajtu. U jrid ikollu diversità jekk irid ma jħossux bord f'ħajtu. Issa jiena jiġifieri għandi background tiegħi jiġifieri fuq management, jiġifieri minn hemm bdejt. Mbagħad qlibt għal psychotherapy, fil-fatt jiena l-President ukoll tal-Multi Association of Psychotherapists u hija tiċ-chair u naqbel miegħek għandna aħna l-Ewropa chair ngħidu, ma ngħidux chair person u laqqas chair minn chair woman tal-European Association of Psychotherapy, fejn jiena chair tad-delegati kollha tal-Unjoni Ewropea, tal-Member States. Da li xi 10 snin nokkupa dal-post. Minn fejn bdejt. Kien jinteressani il-bniedem, is-saċ, il-filosofija tal-bniedem. Mbagħad meta tidħol fil-profond tkun tittejn l-eżistenza tiegħu, biex għaddejjin bħalissa minn evoluzzjoni illi fil-opinjoni tiegħi dejjem. Mhux biex ikun fatalista, ma risqin lej ix-xifer, ix-xifer ta' valuri, ix-xifer ta' kollox, fil-fatt anke ekonomikament qegħdin immorru. M'hemm xifer qogħdu nsemmuha, jiġifieri din. U inti tibda tipprevedu tipprova iżid jonk kellek kollok viżjoni, tgħid ħankun nikkontribwixxi għal forsi soċjetà jonk kellha situazzjoni aħjar. U psychotherapy dik li jiġifieri inti psychotherapy empower people to take care of their lives, people, organizations, entities, anke soċjetajiet, terapija mhijiex biss kif konna nifhmuha qabel, inti marit u tiġi anke terapista fl-aħħar ħin, hemm il-prevention, life coaching, jiġifieri anke ma nqogħdx niddejjaq ngħid, nies prominenti. Jiġu għat-terapija, mhux għax għandhom bżonn terapija proper kif konna nafu qabel.
Imma biex morda.
Għaliex minn ministru jrid isir Prim Ministru. Minn atleta tal-isqaq irid imur l-Olympics. Jiġifieri inti għandek kulħadd għandu l-bniedem jiena raqisu ekonomija. Mikroekonomi. Kulħadd jista' jissinkronizza din l-ekonomija biex ikollu prodott aħjar, u iktar ma jkollok il-prodott aħjar, iktar inti tkun se tiffunzjona tajjeb għandi optimal level. Mbagħad ovvjament u Malta sfortunatament għandna daqsxejn waħda lura li biex tmur għall-terapija jew you seek help trid tiġi fi xifer irdum. And that is dik irdu ninqalgħu minnha dik l-idea, ġifieri pereżempju l-Amerika kull minnu ġifieri intis, kulħadd bħalma jmorru għand il-hairdresser jmorru għand il-psychoanalyst. Però ovvjament irid ikollok ir-riżorsi. Issa, mbagħad wara li tlaqt il-management u għamilt il-klinik tiegħi, ħassejt il-ħtieġa għalli nkun parti minn organizzazzjoni imma mhux kommerċjali, għax ħed nafu f'dis xenarju, u sibt ruħi l-YMCA. Fejn bil-mod il-mod ġifieri integrajt ruħi, rrekrutjajna nies u bnejna programmi ġifieri xi waħda li kkejterja għall-marġinati. Dawk in-nies illi kważi kważi tista' tgħid ġew outcast, oust minn kull imkien. dak li il-burokrazija u l-istituzzjonijiet ma jistawx il-ħum eżat. Issa, mux faċli. Mux faċli, għalix inti meta tirrifjuta ċerti affarijiet, irrifjuta anke biex nagħmel l-analoġija karra biex tittaqsmu. Issa immaġina inti ħafna minn l-istituzzjonijiet bir-rispett kollu lej kulħadd jikkejterja għal target specific specified target, pereżempju għat-tfal, għall-irġiel, għad-drogati, għall-alkoholics, single mothers, aħna nieħdu il-milje ta' kulħadd, ġifieri, għalhom biex diffiċli biex toħloq dik id-dinamika, ġifieri, fil-fatt we are a microcosm of a macrocosm tan-nies marġinati. To put it simply, ġifieri. Ma fi rispondi.
Iva. Għanna il-Confederation. Għaliex mhux federation, jien id-differenza mill-Confederation.
Għaliex kuna nġibu flimkien organizzazzjonijiet eżistenti li għandhom jew totalment jew inkella parti mill-xogħol tagħhom jiffukaw li jippromovu gender equality bażikament. Allura nġibu flimkien biex inti tifforma parti trid tkun diġà organizzazzjoni għalhekk hija bringing together f'konfederazzjoni tal-qdiet. Fil-fatt bħalissa għandna 14 l-organizzazzjoni li fihom hemm rappreżentanti fil-Confederation u naħdmu ħafna by consensus, jiġifieri dejjem naħdmu billi nużaw naslu biex pereżempju nagħmlu azzjonijiet jew proposti by consensus li mhijiex l-iktar ħaġa faċli.
Żgur, meta speċjalment meta jkollok organizzazzjonijiet.
Hemm organizzazzjonijiet kbar u importanti. Hemm pereżempju Malta Employers Association, hemm il-unions il-kbar. MUMN, diversi u però
movimentazzjoni soċjali għandek l-agenda
tal-Knisja, ecco, għandek
le
molta gay rights movement, breastfeeding, jiġifieri, però dak huwa li jagħmel il-Confederation tant jiena ngħid enriched, tant sinjura, għaliex meta narblu xi ħaġa, inti tisma' l-argumenti kollha. Meta inti tisma' jekk aħna qegħdin nagħmlu proposti għall-budget. Tiskanta, ikollok per eżempju l-employers jgħidulek x'effett ħajkollha fuq il-kost għall-employers din nistgħu nagħmluha fil-verità. Ikollok il-feministi argumentaw isma' jekk ma mhux ħanamlu changes drastiċi mhux se naslu. Imbagħad ikollok perspettivi tal-unions isma' kif se nagħmlu din biex din ħaġa. Fejn tiġifieri tant hija enriching propju għax hemm id-diversità. Jiġifieri jiena minn esperjenzi li kelli qabel naħseb li titlef ħafna jekk inti ma jkollokx din l-apertura mentali u dal-input differenti minn nies differenti li fajn li naħseb iġaluk toffri proposti li jkunu marbula diġà u li jagħmlu ħafna sens. Jiġifieri kull meta aħna tkellimna jew ressaqna affarijiet kienu diġà għaddew minn din l-analiżi li naħseb li kieku ma nagħmluhiex ma jkunux daqshekk irfinut il-proposti, ma jkunux ġew ingħataw daqshekk attenzjoni. Jiġifieri dak huwa sabiħ li
il-fatt illi qed tgħidu multi confederation of women's organizations. Apart li hawn organizzazzjonijiet li mhumiex pereżempju fejna fil-MGRM.
Malta Gay Rights għandha ovvjament.
Għandha membri nisa għandha membri. Imma il-fatt illi ikollok konfederazzjoni ibbażata fuq l-aġenda tan-nisa esklusivament donnu. Għalmenu, għala dik ma memx ċans li dikotomija u l-splitting up tkompli t-perpetua għax aħna n-nisa u n-tkom l-irġiel. Il-messaġġ politiku soċjali.
L-għażla li nifukaw fuq ix-xus tan-nies hija propju għaliex aħna naraw li hemm dista kbir. Jiġifieri aħna
qed
baqa' ħafna x'isir, jiġifieri aħna ngħidu din hija erja fejn biex nilħqu l-parità għandna bżonn naħdmu ħafna. Issa fix-xogħol tagħna ħafna drabi mingħajr ma nindunaw jekk inti ġġib l-ugwaljanza, jekk daw li x-xus jingħataw attenzjoni, tkun qed tgħin direttament u anke indirettament lill-irġiel. Ħantik eżempju, pereżempju, wieħed mis-suġġerimenti li aħna għadna kif għamilna lill-gvern fil-budget huwa biex il-ħinijiet tal-iskola jitwalu biex kemm l-om u l-missier li jaħdmu jistgħu jaħdmu verament minar ma jkunu constrained. Issa, jekk għall-argument jinħolqu servizzi ta' drama, ta' ma nafx sports, ta' mużika, għatfall wara l-iskola, u tfal edin hemmhekk u l-ġenituri jistgħu jaħdmu tnejn moħħhom mistrieħ. L-avvanz li aħna qed ngħidu l-iktar li ħajjin in-nisa x'is-soċjetà s'issa għadha tpoġġi dik ir-responsabilità fuq l-om, indirettament jekk l-om tista' taħdem l-inkam tal-familja ħajkun ikbar, ħajkun hemm inqas ġlied bejn il-mara u r-raġel fuq flus, l-om tista' taħdem mingħajr ma toqgħod tara kif se titlaq tagħmel xogħol part-time jew titlaq tiġri mix-xogħol tiġbor it-tfal wara l-offsinhar, ma toqgħodx tforsi tqabbad in-nannet li issa kibru, jiġifieri indirettament għalkemm l-aġenda donna l-ewwel focus huwa isma' x'baqa' nagħmlu għan-nisa. Fuq isma' differenti. Indirettament, inti tkun qed tgħin ukoll tal-unit kollu. Ġifieri jiena f'dak is-sens nara u dejjem l-approach tiegħi kien inklusiv. Jiena waħda milli nemmen li ma tistax ikollok bidla biex iġib tmexxi n-nisa l qudiem mingħajr ma tinvolvi l-irġieli. Ġifieri assolutament aħna fil-filosofija mhijiex filosofija esklusiva li ngħidu.
Ma eżekutif tagħkom.
U għaliex nerġa' ngħid li nażlu li niffukaw fuq areas li għax baqa' ħafna x'nagħmlu. Jiġifieri.
Right, ma nipprova niftakar li ma mista tiġini f'moħħi. Hemm xi organizzazzjoni, hemm xi federazzjoni, jekk nisser żball għandhom membru raġel.
Jista' jkun.
Ma rajt interessanti. Fil-fatt dejqiet ngħid il-verità, għattax naħseb l-aġenda tal- jinħu hawnhekk ir-rowl li nkun daqsxejn il-devil advocates, però irrid ngħid li naqbel miegħek fuq din il-ħaġa li qabel mal-aġenda it is owned b'ħafna saħħa. Ħafna persuadżjoni anki min-nisa stess li ma nafx intkom tiltaqgħux magħhom m'għandix dubju, jiena nismagħha daw in-nisa jissoġġeraw aħna postna d-dar u jiena m'ilux smajt ċadd fil-kler u fuq mill-programmi tiegħi, jiġifieri pubblika se jkun qed illi jgħidlek u mbagħad jien ngħidu hekk għamel daqsxejn pass dikka żgħira lura li qal il-kwalità tal-ħajja tiddependi mill-fatt għal minn hekk kienet jaċċenwa tiddependi mill-fatt li l-mara tibqa' d-dar. Jiġifieri tibqa' d-dar. I mean jiena etnajt, a parti l-inkam, a parti kollox, l-fatt li mara tkun
realizzata. L-isbillu personali,
jo. U li jiema li x-nitkellem ma xaħat li ma nistax x-nitkellem miħa, u mux etnajt għax u id-dar ma tistax x-nitkellem miħa.
Forse li tonqos li tagħmel dak il-kas, forse l-knisja u kull min jajtek, ma jirrealizzawx il-frustrazzjoni ta' ħafna nies li jixtiequ jaħdmu, li ġew edukati sa' livelli kultant anke università u oltre, però m'għandhom xel taħlif li joqogħdu d-dar għax proprju m'hawnx ċertu servizzi. Issa dak xi fisser, jekk inti għandek l-om mhijiex kuntenta hija frustrata għaliex alright tista' tgħid ħanagħmel l-atfal tiegħi, però finally meta inti m'għandekx vera għażla ħatoħroġ at some stage. U allura dik ħaġġib repercussions negattivi fuq il-mental health ġieli tal-persuna u tal-familja kollox. Jekk inti unhappy in your role għaliex ma żiltux inti, dik ħadd impatta negattivament at some stage in their life, ġifieri.
Charles, ħalli inkompli ftit ma' dil issue kom tipprovdu servizzi anki għal single parents għandkom dik id-dar.
Darni kikassar, ġiet fundata some four and a half years ago. Fejn tilqa dak kollha illi m'għandhom fejn jqogħdu. Li ma neskludu, ġifieri skont il-kord tagħna, skont il-manwil u l-filosofija, huma id-drug users. Għax drug users għandhom fejn jqogħdu, ġifieri hemm servizz għalihom, aħna ma rridux nagħmlu servizzi nimmultiplikawhom, u ovvjament jekk ikun drug users ma jistgħux jitħaltu ma ħadd ieħor jistgħu influwenzaw ħadd ieħor il-bqija u alkoholics. Il-bqija naċċettaw kulħadd. U single mothers. Ma ngħidux nagħtuhom preferenza, għax ma tgħidix overtly, però jien responsabilta li ngħidha informali ġifieri bit inverted commas illi għandna ċertu affinità magħhom, għax dawn apparti li ħafna darabi dak it-tip ta' strata ta' livell daw jiġu timbrati ġiġa, ġiġi single mother, forsi l-ud, edin nqalaw minna, għandhom ħafna difikultajiet. Difikultajiet, specialment single mothers li jkollhom ukoll tfal li huma għandhom bżonni speċjali, ġifieri jkollna każijiet hekk. Inti tagħmel prioritization. Naċċettaw lil kulħadd, daw we do all everything in our possibility illi jekk ma jkollniex post naraw kif se nivvintaw kam oħra jekk jistajku.
Kemm tisa'?
Offiċjalment tisa' 22, imma ġieli ġist jkunu kombi, però ġieli ġejna fl-istat li anke 28 kienet a point in time. Għax imbagħad tikkremja, which is not on, however, x'inhi x'l-aħjar tħalli n-nies fit-triq. Jifieri ġieli jkun hemm pereżempju f'kamra li suppost ikun hemm is-sodod, jifieri suppost tesa tlieta, imma ġieli ndaħlu xi sodd oħra biex nakkomodaw erba ta' sess temporanjament, ovvjament u mbagħad nippruvaw nimmuvjaw jew nirreferu nies oħrajn x'imkien ieħor biex kemm se jkun ma nħallux nies joqgħdu barra. Għax ħaġa bniedem għandu dinjetà tiegħu u jekk din m'għandux fejn x'jiekol u m'għandux fejn joqgħod. I mean.
Jien kont ipprovdi dan kollu? L-ikel u.
Le, ikel, ħa nagħmlu hekk ara. Ikel, ngħinuk.
Kif taħdem is-sistema?
Is-sistema taħdem, mela. Għandna ġiex servizzi. Għandna ħafna servizzi, ma għandna ġiex dipartimenti li huma relatat għal li qegħdin nitkellmu. Fejn għandek il-generic social work, fejn il-bniedem li huwa drop-in. Inti tiġi bil-problemi under the sun, u dawn huma diversi. Jekk aħna identifikaw li għandek homeless, problema ta' homeless, nirrefer il-bniedem minn xarġa hemmhekk is-social work jirreferi l-individu għad-dar. Jon kellha x'imkien ieħor. Jifieri djar oħrajn skont l-esiġenza ta' dak li jkun. Mbagħad dak jiġi admitted il-persuna. Issa, meta jiġi aħna ntuħ il-bed il-sodda. M'għandniex finanzi, nixtiequ nagħtuhom li kellu wkoll. Bidana kollu dawk li jkunu jiġu dak li jgħidulhom fuqhom sendu huma nafxettix tajba bil-Malti. Dawk aħna għandna peress li għandna ikel ġej mill-Ewropa, għandna fundraising u jtuna xirjiet, dawk in-nies li huma daqshekk mafusin, nagħmlu lo intuhom l-ikel. Però min qed jaħdem jew min qed jieħu relief, dak jirranġaw. U eżatt tagħmel sens. Però xorta jkollna nagħtu. Però mbagħad il-finanzi ma finanzi, ġifieri dawk huma affers forsi maġer, ġifieri eħna rridu kkalkulajna li biex ikollna dar in funzjoni rridu about 350-360 euros a day. Immaġina salarji, bekki, kux na fin.
A day.
A day.
Sum jew 50 lira.
A day.
Kuljum.
Kuljum. Li meta tarmi 50 lira huma xejn. Però ma ħafna l-min m'għandux.
Qed nipprova nagħmel matematika sakemm qed titkellem. Ma fuq sena ara x'għandna ngħidu.
Qed għandek fuq 40 whatever, 40-50,000 lira. Maltin. Għax għandna naħseb l-antik.
Kollha.
50 rip il-50,000 lira Maltin. Issa kemm jiġu għandna euro.
Għandek 133,000.
Kredibbli. Anke tajda.
Anke tajda.
Żewġ bokkaturi tarja.
Għum fejn ġibu l-flus, forsi domanda l-istasi, flus l-gvern tina parti zaħira ġifiri. ċenu għet nitħol kem, percentaġ zaħiri, ma ija naraw kif se namlu fundraising, u mux possibli ġiġensi, kultant insibu l-elementi kontra ta' għana, permessi, sintkijiet, pulusija. Tifem, tisir iktar komplikata, u għet li kun kultant jgħata qalbu kol. Notwithstanding jibqa' dej, tifhem, imma dejjem naħdem. Kultant
jgħid soċjal nieħu l-impressjoni li s-sistema li qegħdem biex tappoġġi organizzazzjonijiet bħal dawn tispiċċa hi l-iktar sistema, sa s-sistema hi ħaġa vaga ħafna, ma s-sistema tispiċċa kważi f'konfrontazzjoni. Ma l-istess organizzazzjoni li tnajt jien huwa li minn flok naġġevolaw il xulxin, minn flok naħdmu ma' xulxin donna iktar.
Lili ekku,
ekku.
Jiena naħseb, ma nafx, naħseb. Illi, anke, specialment għaw Malta, ta' ma rridx nkun ġifri, whatever. Għanna, dik inti żgħid il-kelma dikotomija, però kważi qasha żgħid dikotomija ġi affarijiet, ma separatisti. Dal-biċċa tiegħi, dal-biċċa tiegħek niġġieldu nikkompetu l-aqwa jien. Għadna f'dik il-mentalità għana, ġifieri nistax tgħid għandna lura l-qudiem, għandna f'dak is-stat ta' żvilupp, ġifieri, tħanna fl-Ewropa. U sfortunatament għandna naħdmu bil-mentalità tar-raħal. Ankun kategoriku għaw, jaqblu miegħek, jaqblux miegħek, issiba this mentality prevails, għax anke bejn il-professjonisti. Jiġri dan huwa parti mid-DNA tagħna li qed iridu l-evoluzzjoni tagħna biex noħroġu minnha. Għax hija sabiħa li qegħdin fl-Ewropa aħna, però l-Ewropa twejsu meġers fejqbel lilna, mbagħad ikunu diskriminatorji għall-mentalità. Mis-għod nidħol minn kontra minn diskriminaw kontra dik il-popolazzjoni u kontra l-oħra s-siba, għax jena l-għieni jena s-sibom għet meċu organizazzjonijiet. Ma really and truly, meta tiġi biex meta jeddu deċizjonijiet, meta inti tagħmel il-boundaries tiegħek u l-boundaries tiegħek tagħmilhom close shop illi ma ħadd ma jippenetrajhomlok. Inti qed għadek tippromoga għadek tikkontribwixxi biex din mentalità tibqa' tipprevejlja, tibqa' titpersisti. Dan naħseb li għaliex kif qed inti ikun hemm konflitt. Speċi hawnhekk saw naslu r-referieħ. Kaċċieħ il-barra, per eżempju. Dan mhix tajjeb għalina, ma jfittjax tagħna, fe ma jinti din hija l-brief. Mbagħad bil-forsi tissib ix-xark. Jew dak il-ħuta ma nafx x'inhex minix intis fil-marin li jkaxkarlek l-iskavinġer, jkaxkarlek dak li jibqa'. U l-YMCA naħseb hija dik. Illi daw il-pockets, tipprova talqhom. Diffikultà kbira. Għax ġili aħna wkoll jiġifieri aħna umani u għandna parti minn dan il-mentalità għax m'aħniex divorzjati minn dan il-mentalità li niġġieldu bejnietna wkoll. Sa fej se naslu aħna. Sa fej se kemm se nifirxu. Il-viżjoni tagħna kemm se nkabbruha. Għax inti jista' jkollok ħafna viżjonarji però il-viżjonarju irid min jenektja il-viżjoni tiegħu. Għandna riżorsi biex ninektjawha. Min se jgħinha? U hemmhekk tidħol id-domanda li saqsejt int. Il-konflitti ta' minn suppost jgħinha jiġi konflitt magħna. Għaliex dik l-entità qed tiġġovola iktar mill-entità l-oħra? On what grounds? Għaliex dik kienet minn dejjem forsi, għal forsi dik kienet l-applik ma nafx, hawnhekk qed nitkellem jien, mhux bil-fatti bħala argument.
Però interessanti li tajt anki tal-kunċett minux ħareġ li xju ta' homelessness. So I mean l-idea li issa jiena ħdimt f'din is-settur allura ma jxuk jew nix daqshekk imma naf m'iniex. Xi ħaġa bħal 20 sena ġew karozzajin.
Fil-fatt għandek
u jiena naf bniedem u meta rnexxilna minn għalina ngħinuh u nsebulu familja dik il-familja komplik tabbużaw. Fatti ġarax fejn jipparkjaw it-trakkij.
Dal-punt li qed issemmi sfortunatament għax Malta wkoll Malta, ngħid Malta jien. Ninsta mikra ħnejtek, però għandna mentalità illi niddinajjaw realtà. Ma'ndix daqshekk trasparenti, mhux billi niftaħru na trasparenti. Ngħidu hija homelessness ma teżistix il-problema. Għax ma narawx nies fit-triq, imma kemm hawn.
Qegħdin Mount Carmelu.
Mount Carmel, eżatt, ma dok mhux hekk biss, anke jiena li hija homeless. Jien, pereżempju, qed ngħix mommi, iddejjaqt. Qed tagħmilli patoloġija kbira ommi, għax għadha fuqi għandi pereżempju 44 sena qed nagħmel każ reali ma fittix. Tajjeb, u ma nistax immur noqgħod imkien. Għax m'għandix mezzi, irid noqgħod hemm il-lambda. Barra minn Malta ta' 18 ikkeċċuk il-barra. Tintu matriċ. Ġifieri meta nikkomparaw ruħna ma' da' xenarju, homeless huwa dawk in-nies li jixtoqgħu jkollhom dar u m'għandhomx. Mhux neċessarjament m'għandik dar fejn toqgħod. Jew jien, pereżempju, qatt ma nistax homeless, jiġri. Nispera għax ħbieb għandi, ġifieri perswas li jekk se niġi jiena falliment totali. Sensib li xi ħadd ħabib tiegħi. Spalla illi joqgħod id-dar tiegħi. Ħu mill-garax minn tiegħi. Imma really and truly. Imma dawk in-nies li qegħdin ngħidu illi fil-lekin sa' soċjetà u minn baxx.
M'għandhomx network.
M'għandhomx network. U m'għandhom skills għax diki biex iżommu dal-affarijiet għaddej.
Anna nitkellmu fuq kwalità ta' ħajja. Interessanti di meta waħda mill-ewwel affarijiet li għad. Għad semmejt per eżempju li għed mill-jobs ta'kom biex ngħidlek għed mill-roles ta'kom huwa li taraw li tagħmlu proposti anki minħabba kwalità ta' ħajja biex il-mara tkun tista' taħdem biex ir-raġel ikun jista' jaħdem biex il-familja tkun armonjuż, eċetera, eċetera. Però kemm hu fatt illi għataw nisa li qegħdin fil-margins tas-soċjetà, nisa msawta, nisa foqra, nisa li r-raġel tagħhom ma jħallihomx ħorġu. Nisa li ġu msawta, xinu jġri għan barra? Meta naraw xie, kultanti jgħun hemm xie program fuq televizjon għajdu għarra, ma doffi, jispiċa program un kompli għaddej.
Fil-fatt anki aħna internament ġi li iddiskutajna dal-fatt, kemm aħna fil-verità in touch mal-grassroots u ma daw il-problemi reali. U forsi sissa anki għaliex minni ħafna mwaqfin, iktar ħdimna fuq livell ta' lobbying, fuq livell ta' l-imbidlu il-policies għaliex nemnu li l-affarijiet meta jinbidlu minn fuq, jista' jkun imbagħad ħajkun hemm ir-ripple effect pozittiv għal setturi kbar ta' soċjetà. Ovvjament, huwa ngħidlek kważi impossibbli b'organizzazzjoni volontarja. Aħna kulħadd għandu full-time job, għandu familja, naħdmu b'mod volontarju nispiċċaw noħorġu l-flus mill-but ħafna drabi, li inti mbagħad tkun forsi ħanejt preżuntuża li tgħid ħanilħaq anki you know, per eżempju semmejt nisam sawta. Jekk inti ma taħsibx imma fi proġetti speċifiċi, jiġifieri ġieli semmejna li per eżempju aħna bil-kapaċitajiet li hemm fil-membri nistgħu nġibu flus permezz ta' proġett tal-Unjoni Ewropea li mbagħad inħadmu n-nies biex inti per eżempju toffri ċertu servizzi lil nisa li għandhom bżonn. Jiġifieri qegħdin nevolvu l-ħsieb. Però ovvjament minar ma jkollok full-time staff, minar ma jkollok uffiċċju, minar ma jkollok għajnuna ta' xejn, kważi ta' xejn, huwa diffiċli ħafna.
Huwalek persuna biex tirani l-uffiċċju madwar.
Le, aħna m'għandniex naħdmu kulħadd.
Ma m'hemmx hemm xi skema tal-gvern li.
Il-gvern jagħtina fis-sena jekk m'hemmx sejra żbar madwar 700 lira li aħna nħallsu.
700 lira.
Iva, kollha affiliation mal-European Women's Lobby li lilna jipprovdulna ħafna support u ħafna informazzjoni li tkun fundamenti għalina għalfatt li nkunu nafu x'hekk.
Le ma kienx iskema fejn kollok xi ħadd miċ-ċivil jistgħu sekondi ma nafx is-semej.
Però s'issa ma m'għandniex, jiġifieri s'issa dejjem ħdimna u qed nisma' bil-kapaċità tagħna u bir-riżorsi tagħna u bil-kuntatti tagħna x'liktar ħaġa nistgħu nagħmlu li tagħmel effett. U ddeċidejna li l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu għaliex hemm nies verament kapaċi li għandhom snin ta' esperjenza, li għandhom background u studju differenti li ninaqdu f'din l-idea li nagħmlu ħafna lobbying. U fil-fatt isir ħafna lobbying laqas jidher, jiġifieri ħafna drabi laqas ikun pubbliku l-lobbying, nisimgħu ġara xi ħaġa. U naqbdu t-telefon u nċemplu, jew nikdbu ittra personali, meta jkun hemm bżonn, ovvjament noħorġu anke fil-gazzetti, ma nagħmlu ħafna lobbying u issa qed inkunu ħafna iktar parteċipi, pereżempju kif qed ngħidlek l-aħħar żewġ budgets dejjem kellna proposti għall-gvern. Li kunu raġunati.
L-emju tipux edin, nu membri dawek.
Le, mumiex. Le. Però dik li xu tal-after school.
Jinnajk li nistaw, bli għanna, nistaw n-organizzaw ruħna ħjan. Għaxem skola sport,
ma parti minnek.
Skemi li jistaw, jek jiġu jikavri jaw dak is-satej t-letzijat, tawra l-skola.
A parti minnek, inti tista' iddaħħal nies oħrajn. Inti flok indaħħal teacher li tgħallem mit-tminja sas-satejn jista' jkolli xi ħadd inti sew fil-mużika b'degree fil-mużika li mhuwiex teacher li jiġi jagħmel li after school fil-mużika. Ikolli xi ħadd inti ħafna fid-drama u norganizza programm ta' drama. Jiġifieri jiena bl-ebda mod ma qed ngħid lit-teachers li hemm issa f'daqqa waħda ħanibda ngħidilhom. Oqgħodu hemm wara l-ħin, dawn ukoll għandhom familja, qed ngħid imma mhuwiex rocket science li jiena norganizza attivitajiet biex il-ġenituri. Naħseb Malta huwa fost il-ftit pajjiżi hekk baqa' li m'għandhomx das-servizz, jiġifieri dawn breakfast clubs l-Ingilterra ilhom li bdew 50 sena biex inti min jaħdem kmin, jekk għandekom taħdem fabrika għall-argumenti di toqgħod il-mellieħa taħdem f'industrial estate il-Marsa u tibda fis-seba'. X'se tagħmel with her 4-year-old, 8-year-old, meta l-iskola tiftaħ fit-tminja u s-sur ma sjejlek iġibhom li xlaw għax m'għandix ma min joqgħod magħhom. Għaliex m'għandux ikollna servizz fejdilhom jew il-missier on their way to work, joħodhom jaf li ħajjieħdu daqsxejn breakfast, ħajkollhom forsi xi attività li jieħdu gost, imbagħad tibda l-iskola. Hija rocket science mhijiex, għaliex għadna. Probabbli jekk għandekom f'dik iċ-ċirkostanza tgħidlek, jiena mhux se nafdo tifla ta' 5 snin wara l-bib tal-iskola jekk ma jkollokx min iżommilek x'tagħmel. U hemmhekk qed ngħid li ħafna nisa m'għandhomx choices.
Infatti anki l-issue ta' attivitajiet ekstrakurrikulari Forsi kultant najdu għenedu laffariġu l-iskejjel, forsi dik jista tkun xi ħaġa massiva. Issa naħseb ta' imma għandek ħafna skejjel tal-arti tad-drama tal-mużika anke privati li jista' jkun lill-gvern jekk ikkommissjonhom. U jagħtihom ir-riżorsi, l-uniku ħaġa li jkun baqa' mbagħad it-trasport mill-iskola sal u jgħidek that cost it would be smaller. Milli inti forsi tipra, imma ma nafx, imma ġifiri.
That cost would be smaller milli marra tgħidilha għal X amount of years li x'aktar ikun twil ħafna, ma tistax tmur taħdem.
Kontek tajt offer, Charles.
Alright.
Għax nasa punt interessanti.
Aħna konna qegħdin ngħidu l-ogħla meta saqsejt lili u jiet għamilt intervent fejn għandna l-boundaries tagħna. Ħafna mill-problemi minn hemm jiġu. Għaliex pereżempju qed nitkellem jiġifieri spontanjament jien, mhux fuq fatti. Ikun hemm teachers issek se ndaħlu l-daw, dawn m'għandhomx biegħluk. Qed tifhem u b'dawl is-sistemi, dija l-territorju tagħna. Allura ħaj jkun hemm resistenza. U nibda nħolqu problemi li mhumiex problemi xejn.
Ma jista' jiġu riżolti, barra ġew riżolti.
Dawn inkontar jom jien meta niġu professjon bejn disċiplini, psikjatra l-oħol psychologist.
Kulħadd
talih. U dejjem jara kif se jipproteġi anke l-università stess. L-università stess hekk tagħmel. Il-territorju tiegħu.
Le, ta' mhux vera, mhux hekk.
Ma nafx hekk. Tagħmel.
Ferismu, ferismu.
F'affarijiet il-kunċett ta' degrees oħrajn, istituzzjonijiet li jagħtu professional education, pereżempju pilots. Pilot ma mhux università, ma pilot sa professional degree. U mbagħad noħolqu struttura li hemm tajba biex nagħtu il-professional education board biex jitu equivalency. Ma really and truly. Minix ekspert di l-affari, ma għed nħossa, għax ma daw koll anke l-Europa stess, l-Europa peress li jamlu platform, uniform platforms, daw solvu għom bekk.
Harmonization.
U harmonization. Ma ħna li ħna teacher, titu kollok il-bieduk, jista tista qabel ma nafxek kadiġ, jek kollok masters, stajt kon teacher, l-lum titta mel PGC, forsi għamnek għam subject to correction. Imma ikun impressjoni għawija, illum ma jitħluġ dawk il-muzicist li għettejt inġo skejjel. Ġifieri tittaddi mill
tape li iwaqqaf il-progress fil-verità. U naħseb ukoll problema oħra li nara, jiena Malta nieħdu very fragmented approach. Jiġifieri aħna qatt ma ngħidu isma' holistically biex ikonna familji b'saħħithom fejn vera dawn għandhom għażla. U jiena fil-kuntest ekonomiku tad-dinja tal-lum, jiena ma narajx li qatt fadal wis għażla għaliex biex tgħix paga waħda sar verament diffiċli biex tikkopja, jiġifieri jiena qed naraw bżonn li t-tnejn ikunu jaħdmu. Jiġifieri jekk tħares lejnx qed jiġri fl-Ewropa. Kull imkien, però immanki barra, diġà il-familji kważi kollha għandek almenu one and a half wage, jiġifieri normalment ikollok il-full-time wage tar-raġel. U għalmenu nofs, jekk mhux tliet kwarti jew żewġ pagi deħlin biex tgħix diċenti, jiġifieri dik hija t-trend. Jiġifieri jiena ngħid li dan għax aħna għadna nitkellmu Malta donnu jisu jew hemm għażla. L-ewwel nett m'hemmx għażla x'ħafna nisa ma jistgħux jaħdmu. U ħafna nisa ma jaffordjawx li joqogħdu d-dar kif saret id-dinja tal-lum. Jiġifieri jiena ngħid li huwa bżonn li noqogħdu bil-qiegħda u holistiki li ngħidu biex vera jkollna familji b'saħħithom li jistgħu jaħdmu t-tnejn mingħajr ma jbagħtu tfal, x'għandna x'servizzi qatt jonqosna. U nibdew induru u nibdew nsibu das-servizzi li qed ngħidlek jiena. U jiena dejjem nieħu l-aħjar mezz li tieħu il-life cycle approach, ma l-inti l-ewwel li għandek baby vera żgħir fl-ewwel xhur. X'għandna bżonn il-parenti li f'Malta. Jiġifieri wara tliet xhur Malta. Nippretendu li mara li tkun taħdem ma' settur privat tħalli l-baby warajja u tmur taħdem full time. Qasan da dritt din li titlob lill-employer tagħha taħdem reduced hours per eżempju, m'għandix dritt 14 weeks kull manna u l-14 il-ġimgħa ngħatat minħabba pressjoni tal-Unjoni Ewropea x'il-qiegħ konna inqas. Ġifieri waqt immaġina jkollok każ tagħhom forsi kellha ċesarja bil-kemm ma da fiqula l-ponti u wara 14 il-ġimgħa qed ngħidula jekk inti trid tkompli taħdem issa ara kif tagħmel solvi l-problemi kollha, ara ma mħat ħalli l-bej biex laqgħa s-servizzi ta' child care m'għandna u mur aħdem full time. Ġifieri għalhekk kien qed ngħid issa mbagħad meta l-baby jikber naqra iktar għandna child care fil-lokal jew dilhom titmur tara fejn ħa tiġri li qabel ix-xogħol qisha miġnuna x'aktar kollox fuqhom jaqa'. ħalli l-bejbi tmur battikata x-xogħol nifisha maqtuq ħtara fejn tipparkja. U imbagħad once li l-bejbi jikber stejġ ieħor jibda jmur kinder, difissija trid tara meħa jmur jiġbri għall-bejbi fejn ħadd ħallih għax ikun għadhom kważi bejbis ta' tliet snin. U x'in jikbru x'nagħmlu bihom? Dan life cycle
attack. Kontinwament il-challenge se jsiru differenti mhux.
Imma dak li m'għandniex m'aħniex
proviżjonijiet bażiċi.
U m'għandniex proviżjonijiet bażiċi u mhux qed inħarsu lejn. Dejjem ngħidu kemm nagħtu importanza l-familja u l-familja ma nissapport jawa xejn.
Intkom konfederazzjoni tal-familja u konfederazzjoni tan-nisa?
Aħna konfederazzjoni li.
Għaliex hawn nies li m'għandhomx tfal.
Ukoll, ma jekk aħna qegħdin ngħidu li ma nafx li tista' taħdem mod flessibbli naħseb li mhux m'għandux jgħod biss għal min għandu l-familja. Hawn nies li qed jistudjaw pereżempju, jekk inti m'għandekx dritt li titlob flessibilità, jiġifieri jiena ma norbotix trattament kieku personalment mal-familja, imma għandek nies li jkun qed pereżempju jgħidu ħsieb il-ġenituri anzjani. Meta jimrad xi ħadd mill-familja, pereżempju jekk mara jimrad il-raġel mental health problems, per eżempju, dik tista' taħdem full time dik il-persuna, ġifieri għalhekk jiena meta ngħidlek meta normalment l-affarijiet li jġibu il-gwadan għall-mara jekk isiru bis-sens u jinfetħu l-kunċett ta' flessibilità jitwessa ftit iktar, jiggwadanja s-soċjetà kollha. Ġifieri jiena naħseb li idealment m'għandhomx jintrabtu biss mal-familja. Però ovvjament ħafna nies at some stage in their life fil-verità jekk tara statistikament jiżżewġu wik kollhom it-tfal mingħajr jaqrib xi design fil-mija, ġifieri meta ngħidu l-affarijiet tal-familja x'aktarx li nkunu qegħdin nejnu section kbira mill-popolazzjoni. Però għandna kif qed tgħid inti naraw li jekk ħajkun hemm gwadan, tiggwadanja faxxa kbar mis-soċjetà.
Charles, il-YMCA għandha diversi servizzi, forsi kif isir l-aċċess anki għas-servizzi? Mhux għax għandkom bżonn iktar service users ma f'każ li n-nies jixtiequ jew jieħdu servizz jew kellha jagħtu servizz. Qed nimmaġina li għandkom il-volontira wkoll.
Eżatt. Fil-fatt għandna ħafna volontira, il-volontira jikkoordinhom għandna youth worker, u koordinatur ġifier amministrattiv jikkoordinhom u jagħmlu kważi ħafna xogħol. Fej dal-volontira joffru parti ġifiri joffru tant ammont, 5 sigħat, 10 sigħat. L-exercise tagħhom ġifiri huma dawn jiġu minn kull walks of life, minn professjoni differenti, studenti wkoll, minn kull imkien. Naraw aħna il-koordinatur tagħhom jara il-rizorsi tagħhom u minn hemmhekk stess jiffittjhom fil-programmi eżistenti li għandna. Per eżempju għandna skola sajf. Wara l-iskola nippruvaw nagħmlu li kien qed tgħid għandna dejjem on a miniscale il-belt, jiġifieri t-tfal jiġu hemmhekk, speċi ta' ma tistax tgħidilha child care center, għax mhux il-faċilità, però attivitajiet li inti ġiet titfel u nqogħdu nilagħbu jien naf għandna minn snin 14-il sena. U għanna, ukoll jiġu minn barra volontira, per eżempju child psychologist li qegħdin fl-aħħar sena tagħhom, illi madha tfal jidentifikaw tfal li se jkollhom problemi l-quddiem. Mbagħad nintegrawhom jew nirreferuhom għall-bżonnijiet tagħhom, nintegrawhom fil-servizzi eżistenti tagħna. Jew kellha nindunaw u nirreferuhom f'servizzi oħrajn, jiġifieri governattivi jew kellha privati. X'nagħmlu iktar? Tista' tgħid kollox. Jiġi bniedem hemmhekk għandu l-problemi, ranges, jiġifieri rrenġjaw minn abbuż sa użura. There is a wide range. Kif qedlek, id-droga ngħinuhom ukoll aħna, però mhux li ndaħluhom ġo home, jiġifieri ġo l-home tagħna, għax id-dinamika jista' jiddiżrab tiegħu. U jekk nistgħu ngħinuhom bil-riżorsi eżistenti tagħna, ngħinuhom fil-fatt għandna psychological services, jiġifieri aħna. Nużaw ġifieri anke studenti volontiera jagħmlu da xogħol. Social work, housing, ġifieri għandna bniedem fuq il-housing, ġifieri jitratta housing issues la jiżin mal-housing department.
Dak l-ikbar mostru.
Dak l-ikbar mostru.
Hekk noħol impressjoni.
L-ikbar mostru meta tgħid mostru x'hemm fuq il-burokrazija.
Dak is-sens.
Il-rizorsi huma limitati, għax ma tistax inti jekk għandek 10 tidjar hemm ma tistax tagħmel 100, tara kif se ġġib. Nies ifaqsu ħaddu bien, ġifieri jien kollhom bżonn dar, u niprofaw ukoll naraw aħna minn vera ħaqqu għax ikuna wkoll minn niprofaw jabbuża. Jiġi jipprova jabbuża dak aħna ma nittollerax. Għax jekk inti tittolleraħ dak jew tal-għajnejn, inti qed tkabbar dik il-problema li qed tipprova issolvi.
Fil-fatt, fil-fatt li tal-housing, tisma ħafna stejjer anki ta' nies li jieħdu ikollhom id-djar tal-housing authority, jaf ikollhom aktar minn post wieħed, fuq persun oħra, mbagħad jikroh, mbagħad ħafna minn dawn l-affarijiet illi naf li qed isir ħafna clampdown u naf li qed isir ħafna attenzjoni fuq dawn l-issues imma.
Aw persuni, ċer persin, qed ngħidha b'ċertu pen ukoll. Bċertu sarkazmu, li għandhom data l-gvern. Sembra qed niċċer pezz li all right, kieku vera limitat.
Ma mhux.
Għataw minnhom dawn in-nies. U ġifieri nisa redinti mhux fil-fatt li toqgħod tgħid dak u ieħor da. Però din hija r-realtà. Ħadd mista' jinnega. Allura fe qegħdina.
Ekku. Kif jistgħu jikkuntattjawkom? Hawnhekk aw. Għaw anki minn jishtiq forse ma jistax jgħin mod prattiku fil-sens ta' volontarijat jistanki jgħati kontribuzzjoni anki tru SMS. Jina fu l-website, jekk il-website hija aġġornata, number huwa 506-18088. Jekk xi ħadd trid jagħti donazzjoni 506-18088. Mbagħad bħala kuntatti, jiena għandi 212-4-0680.
Yes, jew 240680.
Tnejn wieħed 240680.
Jew kellha għandna mobile 795-38776.
Tajjeb, naħseb dawk biżejjed għax
imbagħad għandna website.
Il-website tajba ħafna YMCA ktib tippanċa fiha u tittajpja fil-Google YMCA Malta. L-ewwel waħda li titla. Ġifieri ma tkunx ikolkom problema. Il-konfederazzjoni għandna fejn tidu tieħdu għax x'viżjoni għandkom għal dawn il-snin, ftit snin li ġejjin.
Aħna rridu nkomplu nikkonsolidaw. Xoll li qed nagħmlu u rridu nsiru daqsxejn iktar viżibbli. Ġifieri s'issa kif għedtlek għamilna ħafna xogħol wara l-kwinti nagħmlu forsi xogħol daqsxejn akademiku għalfatt li nagħmlu proposti fuq livell ta' gvern u nipparteċipaw forums fejn nistgħu nagħmlu differenza, però naħseb li rridu l-vuċi tagħna tinstema iktar frekwenti u biktar vuċi qawwija biex naħsbu li l-ħus tan-nisa s'issa għadhom sa ċertu punt kważi hawn min għadu jridu kulhom speċi
u għax daw estremi u għax daw.
Eħe, u donhom hawn min anki argumenta kważi wasalna u laqas baqa' għandna x'nagħmlu hawn min argumenta f'dak il-mod ukoll.
Il-politiċi
u donhom ukoll naħseb l-iktar ħaġa importanti li nuru l-impatt li qed ikollha kemm l-ekonomija, kemm il-familji tagħna, għaliex m'għandniex ugwaljanza, jiġifieri naħseb l-iktar ħaġa importanti li nuru li l-impatt negattiv tan-nuqqas tal-ugwaljanza li qed ikollha, jiġifieri pereżempju li l-ekonomija tagħna ma stax tikber jekk mhux se nagħmluha possibbli li aktar nisa jaħdmu. Għaliex prattikament għandna l-irġiel kollha li jistgħu jaħdmu qed jaħdmu. Imma mbagħad in-nisa għandna 1000 mara li qiegħda d-dar pereżempju. Allura l-unika mod li kif tkabbar l-ekonomija u biex ikun iktar flus fl-idejn hija billi tagħmilha possibbli. Allura rridu mpoġġu dat tip ta' argumenti u
forsi nirrepa
ekonomiċi u anki l-impatt familjari għax inti jekk għandek nuqqas ta' flus, jekk għandek nuqqas ta' servizzi li qegħdin jikkawżawlek anzjetà fil-familja. Ġifieri aħna li rridu naħseb nenfasizzaw ħafna l-impatt ta' nuqqas ta' ugwaljanza li forsi ħafna nies għadhom mandunawx u għadhom jaħdu għax ħaġa frivola li nistgħu ngħaddu mingħajrha bażikament.
Mela. Anna Borch, chairperson tal-Malta Confederation of Women's Organizations, Charles Kassar, mill-YMCA, jena nirringrazzjakom immens.
Grazie lile.
Nirringrazzjakom, għal darbohra kif namil kull program, nirringrazzja semmijom, ma nirringrazzja lilkom li tagħmlu tant xogħol biex is-soċjetà tagħna tkun aktar sana possibilment milli jina nfakkarkom iż-semmija li bħalum tmetim jaġej konna programm ieħor inizjattiva.